บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอานาปานสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่ว่าด้วยการตั้งสติกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิสงส์ไว้โดยอเนกกับปริยายดังที่เคยกล่าวมาแล้วนั้นอานิสงส์นอกจากที่กล่าวแล้วตัวอนาปานสติกรรมฐานเองเป็นกรรมฐานที่ทรงแสดงชี้แจงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากทำให้บุคคลได้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติกันแพร่หลายถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็จะได้หลักว่าเนื่องจากอานาปานะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นตัวปราณหรือตัวชีวิตที่เรียกว่ากายสังขารคือตัวที่ปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ชีวิตของบุคคลดำรงอยู่และเจริญเติบโตได้นั้นมีลมหายใจเป็นหลักสำคัญในขณะเดียวกันตัวลมหายใจนั้นก็เป็นกายอย่างหนึ่งในกลุ่มของกายการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องของลมหายใจชื่อว่าเป็นการหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายและความรู้ที่เกิดจากลมหายใจเข้าออกนี้เองจะนำบุคคลไปสู่ความรู้ถึงกายทั้งสิ้นและเป็นบันไดที่จะนำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเวทนาในจิตและในธรรมซึ่งเมื่อรู้ด้วยประการทั้งปวงแล้วชื่อว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งสามารถปล่อยวางความยึดความติดในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมออกไปได้จิตเป็นอิสระจากกายเวทนาจิตธรรมเหล่านั้นอยู่เหนืออำนาจของกิเลสและอำนาจของอารมณ์ซึ่งปกติวิสัยของบุคคลทั่วๆไปจะต้องตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้นประการที่สองอนาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตอนต้นจนดำเนินขึ้นไปตามลำดับและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดประการที่สามเนื่องจากจริตหรือพื้นอัธยาศัยของบุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคนที่เป็นราคะจริตจิตมักจะตกไปในเรื่องฝ่ายขันต้องการปรารถนาสิ่งที่สวยๆงามๆคนที่โทสะจริตมักจะนึกคิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจไม่ยินดีจนก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาคนที่เป็นโมหะจริตก็จะนึกน้อมไปในลักษณะที่ช่วงของความคิดไม่ค่อยประติดประต่อเป็นอาการเรื่อยไปหรือเลื่อนไหลไปของจิตคนที่เป็นพุทธิจริตมักจะคิดไปในเรื่องที่ใช้เหตุใช้ผลใช้หลักวิชาความรู้ต่างๆคนที่ศรัทธาจริตปักใจในเรื่องอะไรฝังใจในเรื่องอะไรก็จะเกิดคิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้นด้วยความประทับใจด้วยความศรัทธาคนที่วิตกจริตอาการของความคิดก็จะสายไปในอารมณ์ต่างๆหาความสงบไปได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นอยู่เรื่อยไปลักษณะของจริตทั้ง6ประการที่กล่าวมานั้นยังไงก็เป็นเรื่องของความคิดจะคิดเรื่องสวยๆงามๆคิดเรื่องที่ไม่ดีหรือคิดเรื่องที่มีเหตุมีผลก็ตามเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนซึ่งมีวิตกจริตคือมากไปด้วยความคิดเป็นคนคิดมากควบคุมอารมณ์ของตนไว้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อคนแต่ละจริตมีความคิดหนักไ ในแต่ละส่วนของพื้นจริตแห่งตนแล้วอานาปานสติกรรมฐานจึงสามารถก่อให้เกิดความสงบแก่บุคคลจริตต่างๆซึ่งได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติประการที่4คนที่ปฏิบัติในอานาปานสติกรรมฐานแล้วนิมิตคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะไม่มีสิ่งอะไรน่ากลัวแต่จะมีเป็นนิมิตคือภาพที่ปรากฏภายในจิตสวยงามเป็นพวกสีเป็นพวกแสงที่ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นกรรมฐานบางข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายบางคราวผู้ปฏิบัติไปแล้วเกิดมีปัญหาโดยขาดหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายทำให้หลงทางในการประพฤติปฏิบัติเกิดความสูญเสียขึ้นมาก็มีเช่นคราวหนึ่งทรงแสดงเรื่องกายกตาสติให้พินิจพิจารณาความปฏิกูลของร่างกายภิกษุท่านพิจารณาไปจนเกิดขยะขยงเกิดความรังเกียจในร่างกายของตนมีความรู้สึกคล้ายๆกับเอาซากศพมาแขวนคอไว้จนถึงกับฆ่าตัวตายจ้างคนอื่นให้ฆ่าตัวและจนถึงกับมีคนรับจ้างฆ่าพระทำให้มีการสูญหายล้มตายกันเป็นอันมากเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นก็เสด็จมาแสดงอานาปานสติกรรมฐานให้ท่านเหล่านั้นบำเพ็ญเจริญภาวนาไปในที่สุดก็บรรลุมรรคผลกันตามอำนาจแห่งบารมีที่แต่ละท่านได้สร้างสมบรมไว้อานาปานสติกรรมฐานมีผลมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวมานี้คนจึงนิยมประพฤติปฏิบัติกันมากและมีหลักปฏิบัติข้อปลีกย่อยมากเป็นพิเศษกว่ากรรมฐานข้ออื่นเฉพาะในที่นี้จะกล่าวในตอนแรกที่เรียกว่าจตุกะคือกลุ่มแรกในชั้นแรกนั้นได้ทรงเน้นไปที่กายวิเวกคือให้สงัดกายเสียก่อนเพราะความสงัดทางกายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความสงบทางจิตเพราะกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันถ้าหากว่ากายไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่จิตต้องไปเหนียวนึกต้องไปดิ้นต้องไปแสวงหาแล้วความสงบทางจิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ได้ทรงแสดงว่าให้แสวงหากายวิเวกคือสงัดกายได้แก่ความสงัดจากเสียงรบกวนหมายถึงสถานที่ประการหนึ่งและความสงัดทางอาการกายกับวาจาหมายความว่ากายกับวาจาจะต้องไม่มีการกระทำบาปโดยอาศัยการรักษาศีลซึ่งเป็นตัวควบคุมกายกับควบคุมวาจาเอาไว้และเมื่อเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วก็ทรงสอนให้นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงนั้นก็หมายถึงนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคำว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้านั้นเป็นหลักในการกำหนดเอาสติเป็นตัวผูกจิตกับอารมณ์เอาไว้ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองได้รับสั่งเอาไว้เป็นนั้นมากเช่นทรงแสดงว่าบุคคลใดสามารถห้ามจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วบุคคลผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารโดยทรงแสดงสภาพของจิตที่มีลักษณะดิ้นรนกวัดแกว่งเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆนั้นไว้ว่าบุคคลใดจักยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความสงบได้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการกระทำ เพราะการยกจิตขึ้นมาในลักษณะนั้นเปรียบเหมือนกับการยกปลาขึ้นมาจากน้ำปลาเกิดเจริญเติบโตอยู่ในอาลัยคือน้ำเช่นเดียวกับจิตซึ่งเกิดเจริญเติบโตอยู่ในอาลัยคือกามคุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจปลาที่บุคคลยกขึ้นจากน้ำย่อมดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีกเช่นใดใจที่บุคคลพยายามดึงมาจากอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ใจไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็จะพยายามดิ้นกลับไปสู่อารมณ์เหล่านั้นอีกดังนั้นการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าจึงถือว่าเป็นหลักที่ควรมีในเบื้องต้นโดยท่านอุปมาการฝึกจิตเอาไว้ว่าเหมือนนายโคบาลต้องการจะฝึกลูกโคกงซึ่งเวลาตามปกติก็จะสนไปในอารมณ์ต่างๆหรือวิ่งไปในทิศต่างๆนายโคบาลจะต้องจับลูกโคมาล่ามไว้ที่หลักด้วยเชือกบางคราวลูกโคที่พยศหรือลูกโคโกงนั้นแกก็จะดิ้นวิ่งกลับไปกลับมาจนเชือกขาดนายโคบาลก็จะต้องผูกเชือกเขาอีกทรมานจนให้ละพยศคือความดื้อความโกงของโคเหล่านั้นแล้วในที่สุดลูกโคนั้นก็จะนอนสงบอยู่ที่หลักซึ่งนายโคบาลปักเอาไว้การปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นตัวจิตซึ่งเปรียบเหมือนกับลูกโคนั้นจะดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการนำเอาเชือกมาล่ามไว้ที่หลักคืออารมณ์ในที่นี้ก็ได้แก่ลมหายใจเข้าออกซึ่งแน่นอนในชั้นของการปฏิบัตินั้นตอนแรกๆบุคคลจะไปตั้งความหวังให้เกิดความสงบอย่างที่ตนต้องการก็เป็นไปไม่ได้เพราะความเคยชินของจิตความเสพคุ้นของจิตที่มีมาตลอดระยะการอันยาวนานการจะฝึกให้เกิดความยินดีในความสงัดในอารมณ์ของกรรมฐานในเวลาที่ตัวต้องการจึงทำได้ยากแต่ทั้งนี้ย่อมไม่เหลือวิสัยของคนที่ใช้ความเพียรพยายามดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเวลาพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานด้วยการฝึกจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงใช้คำว่าอบรมกระทำให้มากอยู่เสมอและตัวหลักจิตจริงๆก็คือไม่ประมาทมีความเพียรมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติจึงต้องอาศัยขั้นตอนที่ค่อยๆปรับจิตของตนเองให้มีความเคยชินกับอารมณ์โดยลำดับเข้าทำนองเดียวกับการนำไม้สุงหรือว่าท่อนเหล็กมาทำเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองจะต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆมาโดยลำดับแต่ทุกครั้งที่ผ่านขั้นตอนมานั้นทำให้ไม้ท่อนนั้นมีคุณค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเหล็กก็ทำนองเดียวกันจิตใจที่บุคคลได้ฝึกปรืออบรมมาตามแนวของอนาปานสติกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นในกลุ่มแรกหรือเรียกว่าในจตุกะแรกก็มีอยู่4ลำดับด้วยกันเมื่อบุคคลนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเพื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวการจะหายใจยาวหรือสั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเป็นเรื่องปกติของลมหายใจตนเคยหายใจมาอย่างไรก็หายใจไปอย่างนั้นไม่ต้องไปเร่งหรือไปถ่วงให้ช้าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วใจก็จะไปวักไปพวักพวนอยู่ที่ร่างกายแทนที่จะสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ให้ใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดานั่นเองเป็นตัวกำหนดระลึกรู้ตามลมหายใจเข้าและหายใจออกไปในกรณีที่หายใจเข้ายาว ก็รู้ตามลมหายใจเข้ายาวไปในกรณีหายใจออกยาวก็รู้ตามลมหายใจออกยาวไปในกรณีหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รู้คำว่ารู้นั้นทรงใช้คำบาลีว่าปชานาติซึ่งแปลว่ารู้พร้อมหรือรู้ทั่วซึ่งก็หมายความว่าสติจะต้องอยู่กับลมจริงๆไม่เกิดความเผลอเรอหรือว่าสายคิดไปในเรื่องอื่นเป็นการคุมสติให้แนบอยู่กับลมหายใจเหมือนกับการขีดเส้นบรรทัดที่บุคคลจะต้องจรดปลายปากกาปลายดินสอให้ติดอยู่กับพื้นกระดานตลอดไปเพราะถ้าหากว่ายกขึ้นยกลงเส้นบรรทัดก็จะไม่ติดต่อกันการกำหนดระลึกรู้ลมหายใจในชั้นทั้งสองชั้นนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นในชั้นต่อไปถ้าหากว่าตั้งสติกำหนดระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ให้สำเนียกคือใช้สติและปัญญาประกอบกันรู้กายของตนรู้กายทั้งสิ้นของตนคำว่ากายทั้งสิ้นในที่นี้คือว่าเวลาบุคคลหายใจเข้าและหายใจออกนั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวลมหายใจที่หายใจไปนั้นกำหนดไม่ได้คือจะกำหนดได้ในจุดที่ลมกระทบแล้วก็คล้ายๆจะหายไปไปปรากฏอีกทีหนึ่งในตอนปลายของลมในที่นี้ก็ให้กำหนดดูทั้งที่ต้นลมกลางลมและปลายลมคำว่าต้นลมต้นลมกลางลมปลายลมนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกตอนหายใจเข้าต้นลมก็คือปลายจมูกหรือริมฝีปากที่ลมกระทบกลางลมก็คือหัตถ์ไทยปลายลมก็คือเหนือนาภีขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าตอนหายใจออกเหนือนาภีก็เป็นต้นลมหัตถ์ไทยก็เป็นกลางลมปลายจมูกที่จุดซึ่งลมกระทบก็เป็นปลายลมท่านแสดงว่าเวลาหายใจตามปกตินั้นเมื่อกำหนดรู้หายใจเข้าออกยาวสั้นอย่างที่ว่ามาแล้วบางทีผู้ปฏิบัติจะกำหนดไม่เห็นจุดที่ลมกระทบบางจุดก็ให้มนสิการดูที่ลมอยู่อย่างนั้นเองให้ระลึกตามลมไปเมื่อสามารถระลึกได้ทั้งที่กลางลมทั้งที่ต้นลมทั้งที่กลางลมและทั้งที่ปลายลมตั้งหายใจเข้าและหายใจออกแล้วก็ชื่อว่าเป็นการกำหนดรู้กายทั้งสิ้นคำว่ากายในที่นี้จึงเน้นเอาเฉพาะที่ลมเท่านั้นเองเพราะว่าลมก็คือกายส่วนหนึ่งเป็นการตั้งสติกำหนดให้ระลึกได้ตลอดทั้งสายคือไม่ให้ลมนั้นขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งการปฏิบัติในช่วงนี้ท่านเรียกว่าอนุบันธนาคือติดตามลมไปจนกว่าใจจะสงบอยู่กับลมหายใจเข้าและหายใจออกที่กำลังหายใจอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการตั้งจุดไว้ถึง3ฐานในลักษณะนี้เป็นการฝึกปรือกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะจะให้เกิดความสงบจริงๆเป็นสมาธิจริงๆนั้นเกิดได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าใจจะต้องวิ่งกำหนดอยู่ถึง3จุดด้วยกันแต่เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะต้องผ่านเพื่อฝึกปรือให้เกิดความเคยชินของจิตใจทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตแกมีอารมณ์มากอยู่ก่อนการที่จะดึงแกให้สงบทีเดียวจึงทำได้ยากก็กำหนดให้มีอารมณ์อยู่ถึง3จุดเป็นการสร้างความเคยชินใหม่ให้แก่จิตเข้าทำนองเดียวกับการที่บุคคลไปตักปลาเงินปลาทองมาจากบ่อที่เลี้ยงปลาถ้าหากว่านิ่งๆจะจับแกขึ้นมาจากน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่เลยแกก็ต้องดิ้นแต่ถ้าหากว่ามีภาชนะขนาดเล็กมีน้ำเหมือนกันแต่เล็กกว่าตาแกก็จะมีความเคยชินอยู่กับน้ำใหม่นั้นไม่ดิ้นจิตก็มีลักษณะอย่างนั้น เมื่อก่อนแกมีอารมณ์มากเราก็ดึงมาให้อยู่ที่อารมณ์3อย่างซะก่อนคือต้นลมกลางลมและปลายลมเมื่อเห็นว่าจิตชักจะคุ้นเคยกับลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ผ่านมาถึง3ช่วงแล้วผู้ปฏิบัติก็จะสัมผัสผลประการหนึ่งคือลมหายใจจะเริ่มละเอียดอ่อนลงโดยลำดับที่ท่านเรียกว่าสันโตสงบปณีโตประณีตนั่นเองและลมหายใจที่ละเอียดประณีตลงไปโดยลำดับนั้นแสดงถึงการรวมตัวของจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ซึ่งกำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นจนถึงบางครั้งบางคราวปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาคำว่านิมิตนั้นคือสิ่งที่บุคคลเห็นทางที่หลับตาเป็นภาพที่ปรากฏในขณะหลับตาบางคราวจิตก็จะวิ่งไปสงบอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นไปชื่นชมอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นถ้าหากว่ามีนิมิตไประลึกอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันแต่ว่าในชั้นนี้ทรงสอนให้บุคคลรู้สิ่งที่เรียกว่ากายสังขารคือความสงบระงับของกายสังขารคำว่าสงบระงับก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอ่อนลงตามลำดับนั่นเองจนบางคราวอาจจะรู้สึกว่าไม่หายใจในจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ท่านได้แนะนำเอาไว้เป็นอันมากเพราะกลัวว่าผู้ปฏิบัติจะเกิดตกใจคิดว่าตัวเองจะตายเพราะไม่หายใจและจะเลิกบำเพ็ญเพียรเสียท่านได้รู้ว่าลมหายใจนั้นยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่เนื่องจากความประณีตที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับทำให้ลมหายใจคล้ายๆจะหายไปท่านอุปมาเหมือนกับคนที่เลี้ยงโคเมื่อโคของตัวหายไปก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามที่ใดโคเคยลงดื่มน้ำในท่าใดก็ไปดักคออยู่ที่ท่านั้นก็จะพบโคของตัวเองชั้นใดก็ดีผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นที่ใจมีความสงบระงับลมมีความสงบระงับจนบางครั้งลมหายไปไม่ต้องไปตกใจโดยถ้าหากว่ายังมีความตกใจอยู่ก็ให้มนสิการเสียใหม่คือคิดเสียใหม่ว่าในการที่เราไม่มีลมหายใจนั้นเราเป็นอะไรก็จะพบว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่หายใจเพราะคนที่ไม่หายใจนั้นก็คือคนที่ตายคนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติแต่ว่าเราก็ไม่ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นลมหายใจนั้นยังมีอยู่ก็ให้กำหนดระลึกรู้อยู่ในจุดที่ลมกระทบนั่นเองโดยไม่ต้องไปคิดไปตกใจอะไรทั้งนั้นตั้งสติระลึกอยู่ในจุดที่ลมเคยกระทบก็คล้ายๆกับผ้าที่โคเคยลงดื่มน้ำแล้วในที่สุดลมหายใจก็จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตัวเองยังไม่ตายแต่ว่าได้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติมาแล้วโดยลำดับซึ่งควรจะปลูกฉันทะอุตสาหะที่จะสัมผัสผลอันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่สูงขึ้นไปเพราะมาถึงชั้นนี้เป็นเพียงชั้นที่4แห่งการปฏิบัติเท่านั้นยังมีความสงบยังมีความประณีตยังมีธรรมะที่ตนจะต้องละเรียนอีกจะต้องทำความเข้าใจอีกเป็นอันมากในขั้นตอนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะจำแนกไว้เป็นหลายขั้นตอนก็ตามแต่ถ้าหากว่าพื้นอัธยาศัยของบุคคลมีความยินดีมีฉันทะในความสงบได้เคยฝึกปรือกันมาแล้วก็จะถึงจุดที่กายสังขารคือลมหายใจสงบได้ในเวลารวดเร็วและในจุดนี้เองบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติจะพบว่าพอถึงจุดนี้จิตจะไปพักคือไปสงบอยู่เฉยๆไม่ยอมขยับตัวไปไหนเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นได้ในคนผู้ปฏิบัติทั่วไปนั้นเข้าในทํานองคนที่เดินมาร้อนๆแล้วไปแวะพักในที่ร่ม ก็จะติดในความร่มเย็นเหล่านั้นไม่ยอมออกมาไอ้ความติดเหล่านั้นมันเกิดฝังใจอยู่เวลาปฏิบัติเวลาเดินไปก็จะติดอยู่ในที่สงบอยู่ด้วยไปซึ่งก็ในชั้นของผลแล้วก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าบุคคลจะต้องเข้าใจว่าผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นยังมีก็ต้องพยายามกำหนดพินิจพิจารณาเพื่อจะดึงจิตที่เข้าไปสงบไปพักอยู่อย่างนั้นออกมาแล้วดำเนินการปฏิบัติกำหนดระลึกกำหนดพิจารณาในชั้นต่อไปในจตุกะทั้งสี่นี้ถือว่าเป็นขั้นที่จะต้องดำเนินมาโดยลำดับส่วนการสำเนียกรู้กายกายทั้งปวงคือรู้กองลมและรู้ความสงบแห่งกายสังขารนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการตั้งสติระลึกดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกยาวสั้นเมื่อสติแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกดังที่กล่าวแล้วผลอีกสองขั้นก็จะติดตามมาโดยลำดับซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนั้นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป